në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëjë ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valët e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se vendet muslimane duhet të ndërpresin të gjitha marrëdhëniet politike dhe ekonomike me Izraelin për detyruar regjimin sionist të ndalë krimet e tij kundër popullit të Palestinës. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të dielën me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se administrata amerikane vazhdon të jap Izraelit mbështetje të gjerë financiare dhe ushtarake. Një nga mënyrat më efektive për të detyruar sionistët të ndalin krimet në Gaza është ndërprerja e të gjitha marrëdhënieve politike dhe ekonomike me këtë regjim, shtoi Reisi. Matej, presidenti iranian, tha se njerëzit në rripin e Gazës të rrethuar po vuajnë tmerrësisht nga krimet e Izraelit, pavarësisht nga miratimi i fundit i një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkon një armpushim të menjëhershëm në Gaza. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian tha se regjimi sionist nuk i përmbahet jo vetëm kësaj rezolute, por edhe asnjë ligji, traktati dhe konvente ndërkombëtare dhe shkelja e më shumë se 400 deklaratave dhe rezolutave ndërkombëtare tregon natyrën agresive, jo legjitime dhe antinjerëzore të këtij regjimi. Presidenti Reisi u bëri thirrje krerëve të shteteve muslimane që të marrin një masë vendimtare për të ndaluar gjenocidin e Izraelit në Palestinë. Ai nënvizoi rëndësinë e rritjes së koordinimit midis vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dhe organeve të tjera rajonale dhe ndërkombëtare për të dërguar ndihmë humanitare për popullin e Gazës. Nga ana e tij, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, duke uruar qeverinë dhe popullin iranian për muajin e bekuar të Ramazanit, theksoi përkushtimin e qeverisë turke për ndjekjen dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes Iranit dhe Turqisë në Këshillin e Lartë të Bashkëpunimit mes dy vendeve. Irani ka dënuar krimin e fundit izraelit në shënjestrimin e gazetarve brenda kompleksit të spitalit Al-Aqsa në qytetin Derul Balah në qendër të Gazës. Të paktën 4 palestinez u vranë dhe 16 u plagosën duke përfshirë disa gazetar të dielën në një surmajror izraelit në bazën e kompleksit të spitalit Al-Aqsa, raportuan burimet mjekësore palestineze. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social X të dielën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha se ndalimi i menjëhershëm i krimeve të Izraelit dhe ndjekja ligjore e kriminalëve izraelit janë përgjegjësi përcaktuese e organizmave botërore dhe kërkes e opinionit publik anemban globit. Kanani shtoi se bota është dëshmitare e vazhdimit të krimeve të tmerrshme të luftës të Izraelit në rripin e Gazës, duke theksuar se krimi i fundit i regjimit fëmijëvrasës izraelit në Derul Balah ka shkelur të gjitha rregullat dhe ligjet ndërkombëtare. Krimet e egra të Izraelit kundër banorëve të rripit të Gazës janë një njollë e përjetshme dhe pashlyeshme për mbështetësit hipokrit të regjimit sionist, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Zyrtarët palestinezë thanë se rreth 80 njerëz janë vrarë në rripin e Gazës në 24 orët e fundit, ndërsa regjimi izraelit vazhdon fushatën e tij gjenocidale gati 6 mujore kundër territorit të rrethuar palestinezë. Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha të dielën se rreth 32.800 palestinezë janë vrarë që nga fillimi i luftës, duke përfshirë trupat 77 trupa të cilëve u sollën në spitale gjatë 24 orëve të fundit. Kjo ministri shtoi se shumica e tyre u vranë në sulmet e reja izraelite, kundër kërkuesve të ndihmës ushqimore pranë qytetit të Gazës. Një sulm ajror izraelit goditi gjithashtu një kamp në oborrin e spitalit të martirëve Al-Aqsa në Derul Balah në Gazën qendrore, duke vrarë 4 palestinezë dhe duke plagosur 16 të tjerë, mes tyre edhe disa gazetarë. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza nënvizoi më tej se gjatë 3 javëve të rrethimit të spitalit Al-Shifa, forcat izraelite kanë vrarë qindra civil brenda dhe përreth objektit mjekësor. Ajo gjithashtu vuri në dukje se rreth 100 palestinezë janë ende të bllokuar brenda spitalit në kushte çnjërzore, ndërsa regjimi okupues sionist ka shkatëruar mbi 1000 banesa aty pranë. Në përgjigje të gjenocidit të vazhdueshëm kundër popullit palestinez në rripin e Gazës nga forcat e regjimit pushtues izraelit, 10 ramira jordanez vazhdojnë demonstratat e tyre masive për të gjashtën ditë radhazi dhe po tentojnë të sulmojnë ndërtesën e ambasadës izraelite në Aman dhe ta rrethojnë atë. Kërkesat e jordanezve nuk ka ndryshuar që nga dita e parë e demonstratave në mbështetje të popullit të Gazës, ku kërkesa më e dukshme është anulimi i marrëveshjes së kompromisit me regjimin okupator sionist dhe dëbimi i ambasadorit amerikan nga Amani. Në sloganet e tyre, pjesëmarrësit dënuan gjenocidin e Izraelit në rripin e Gazës, ata kërkuan gjithashtu mbylljen e ambasadës izraelite në Aman dhe u përpoqën të arrinin të godina e ambasadës izraelite, por u penguan nga forcat e sigurisë Jordanis. Pavarësisht në nënshkrimit të ashtuquajturës marrëveshje paqe midis Jordanis dhe Izraelit në vitin 1994, shumica dërmuese e jordanezve janë kundër normalizimit me Izraelin nga aspekti politik, ekonomik dhe i sigurisë. Mijëra protestues kanë dalë në rrugë në Tel Aviv dhe disa qytete të tjera duke kërkuar largimin e Benjamin Netanyahut, kryeministrit të regjimit sionist, i cili nuk ka arritur të siguroj një marveshje për t'i dhënë fund luftës në Gaza dhe për të siel në shtëpi të burgosurit izraelit. Demonstratat umbajtën në Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa dhe disa qytetet të tjera, me protestues të zemëruar që bënin thirje për lirimin e pengjeve të marrë nga levizja e rezistencës palestineze Hamas, po thuaj se 6 muaj më parë. Në Jeruzalem, mijëra njerëz u mblodhën jashtë rezidencës së Netanyahut duke i bërë thirrje atij të japë dorëheqje. Protestuesit banin foton e Netanyahut pranë një pankarte ku shkruhej: "Ti je shefi dhe ti duhesh fajsuar." Policia izraelite përdori ujë me presion për të shpëndar protestuesit dhe arrestoi 16 persona. Në mesin e protestuesve ishin familjarët e atyre që u arrestuan nga Hamasi gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa më 7 tetor 2023. Lëvizja Hamas kërkon lirimin e qindrat të burgosurve palestinez të mbajtur në burgjet izraelite në këmbim të 40 të burgosurve izraelit, si dhe një armpushim të përhershëm në Gaza. Me gjitha të Netanyahu deri më tani ka refuzuar të pranoj marveshjen me Hamasin. Rusia tha se ushtria ruse ka shkatruar 3 avion luftarak të epokës sovjetike në një operacion kundër një baze ajrore ukrainase në jug të Ukrainës. Ministria ruse e mbrojtjes tha në një deklarat të dielën se avionët luftarak Sukhoi 25 që u shkatëruan ishin vendosur në aeroportin e Ukrainës Voznesensk në rajonin Nikolaev. Operacioni u krye duke përdorur avion taktik, forca raketore dhe njësi artillerie, tha kjo ministri pa dhënë detaje të mëtejshme. Operacioni i fundit e çoi në 580 numrin total të avionëve Ukrainës të shkatëruar, që kur Rusia nisi operacionin e saj special ushtarak në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ministria ruse e mbrojtjes tha gjithashtu se ushtria ruse shkatëroi një grup radarësh, një mjet kontrolli luftarak, 3 lëshues të sistemit raketor antiajror S-300 dhe 2 depo municionesh të ushtrisë ukrainase. Gjithashtu forcat ruse shkatëruan edhe një depo që përdorej për dronët Ukrainas. Bulgaria dhe Rumania zyrtarisht janë bashkuar pjesërisht zonës evropiane të udhëtimit pa viza e quajtur Schengen. Ky vendim, që është përshëndetur gjerësisht në dy shtetet dhe në bashkimin evropian, hyn në fuqi pas negociatave që zgjatën për vite të tëra. Ky është një sukses i madh për të dyja vendet, një moment historik për zonën Schengen, zonën më të madhe në botë për lëvizjen e lirë. Së bashku ne po ndërtojmë një Evropë më të fortë e më të bashkuar për të gjithë qytetarët tanë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, përmes një deklarate të publikuar më 30 mars. Që nga mesnata e kaluar ka lëvizje të lirë të atyre që udhëtojnë me avion dhe anije në të dyja shtetet, por jo përmes rrugëve tokësore. Kjo vjen për shkak të kundështimit të Austrisë, pasi Viena ka argumentuar se rrugët tokësore të Rumanisë dhe Bulgarisë mund t'u bëjnë më të lehtë emigrantëve të hynë në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Si Bulgaria, ashtu edhe Rumania, që nisën negociatat për të hyrë në Schengen më vitin 2011, po shpresojnë që kufit tokësor të jenë të hapur deri në fund të vitit 2024. Rumania dhe Bulgaria janë shtetet e vetme të Bashkimit Evropian që nuk përfitojnë plotësisht nga favoret e traktatit Schengen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po kërcënon Serbin me padi për gjenocid, pikërisht tani sepse dëshiron të përdor institucionet e Këshillit të Evropës dhe përmes tyre të nis padi penale kundër Serbisë. Është pjesë e një plani masiv për sulme dhe presion ndaj popullit serb dhe serbis. Do të durojmë e do të fitojmë, citohet të ketë thënë Vučić gjatë një vizite në njësit në aeroportin ushtarak të Batajnicës, shkruajnë sot mediat serbe. Presidenti serb ka pretenduar se një sjellje të tillë Kurtit ja kanë mundësuar pak ditë më parë raportuesja për Kosovën Dora Bakojanis dhe vendet perëndimore, duke rekomanduar që Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës. Si që ka thënë mëtej presidenti serb Aleksandar Vučić, Kurti ka pritur deri më tani që një shtet tjetër të bëj padi për gjenocid, sepse Kosova nuk njihet nga Kombet e Bashkuara dhe nuk mund të bëj padi në gjykatën penale ndërkombëtare. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka akuzuar sot Serbinë se po vazhdon të mohoj krimet e kryera ndaj shqiptarëve nga forcat kriminale serbe edhe 25 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë. Ende mungon pranimi së vërtetës nga Serbia dhe drejtësia për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Si qeveri e Republikës së Kosovës, ritheksojmë zotimin ton për të mos rreshtur së kërkuar ndriçimin e së vërtetës dhe drejtësisë për krimet e luftës, ka shkruar kryeministri Albin Kurti në llogarinë e tij në Facebook. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira veçare. Rritja e spiritualitetit dhe moralit njerëzor, njëkohësisht me rritjen e natyrës. Pranvera është një kohë shumë e mirë që njeriu i frymëzuar nga natyra të zbulojë thelbin e tij të çmuar, që është natyra kërkuese dhe formuese, dhe të forcojë edhe më shumë spiritualitetin dhe virtytet morale të tij. Të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një pjesë tjetër të programeve speciale të Nevruz të vitit 1401. Në këtë program duam t'ju flasim për rritjen e spiritualitetit dhe moralit njerëzor, njëkohësisht me rritjen e natyrës. Me fillimin e pranverës dhe rigjallërimin e natyrës, sa mirë është që ne të ringjallim dhe gjendjen spirituale dhe moralin e të punojmë më shumë për të forcuar besimin, për të fituar virtyte morale dhe për të bërë vepra të drejta. Një nga shenjat e mëdha të Zotit është shfaqja e madhe, e lavdishme dhe madhështore në fillim të pranverës, në të cilin Zoti shfaq fuqinë dhe mëshirën e tij me një cilësi shumë të saktë dhe të bukur përpara syve të njerëzve. Natyra pranverore është një nga shenjat e mëdha të Zotit, e cila përmban një koleksion të madh profesionesh, mesazhesh, gjestesh, lajmesh dhe madje paralajmërimesh. Të dashur shoqërues, falë Zotit të madhërishëm arritëm sërish në pranverë. Në këtë kohë ne duhet të pyesim veten, çfarë pret Zoti, krijuesi një, nga unë dhe ju kur vjen pranvera, dhe çfarë duhet të përfitojmë nga kjo mundësi? Me ardhjen e pranverës Zoti i plotfuqishëm pret që ne të ndjejmë çështjen e jetës, të jetuarit dhe ringjalljes, me të gjithë ndërlikimet dhe bukuritë e saj, e të kuptojmë se ai që krijon jetën dhe ringjallë të vdekurit është vetëm Zoti i plotfuqishëm. Zoti gjithashtu tregon mëshirën dhe dashurinë e tij të palëkundur në pranverë, në mënyrë që edhe ne të mund të tregojmë dashuri ndaj njerëzve tanë, pa llogaritur dhe pa kursyer. Pranvera është manifestimi i mëshirës dhe bujarisë së Zotit të mëshirshëm. Kjo është arsyeja pse Kurani famëlart fton të gjithë në ajetin 50 të surës Rum, që të shikojmë veprat e mëshirës së Zotit dhe të thonë: e si kur ne të leshojmë një erë e ta shohim atë të mbjellat e zverdhura, pa dyshim ata pas kësaj do të jenë mohues, përbuzës. Pra shihni shenjat e mëshirës së Zotit, se si ai ringjall tokën pas vdekjes së saj. Vërtet, Zoti është ai që ngjall të vdekurit pas vdekjes, dhe ai ka fuqi për çdo gjë në gjithësi. Ne njerëzit jemi përpjekur gjithmonë për një situatë më të mirë që nga dita kur njohëm veten. Herë për të siguruar një nga nevojat e jetës, herë për të arritur një sukses shoqëror, herë për të fituar gjendjen shpirtërore, herë për të fituar më shumë njohuri, dhe herë kemi kërkuar më shumë rehati dhe kënaqësi. Ne kemi qenë gjithmonë në përpjekje dhe kemi gjetur të gjithë këtë të dobishme dhe efektive në krijimin e një situate më të mirë. Nëse rishohim me mendjen tonë këto përpjekje që i kushtohen gjërave të vogla dhe të mëdha të jetës, do të shohim se asnjëra prej tyre nuk na solli përfundimisht lumturinë e vërtetë dhe të përjetshme. Dhe meqense njeriu në gjithçka kërkon për përsosmërinë, asnjë prej tyre nuk ka mundur të na sillë qëndrimin dhe përsosmërinë përfundimtare që na kënaq.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Natyra e njerëzit që vazhdimisht kërkon Zotin është kërkimi i përsosmërisë dhe qetësisë reale. Ne mund ta përjetojmë këtë shumë lehtë në brendësinë dhe jetën tonë. Ne jemi të prirur për përsosmëri dhe mundohemi që të gjitha aktivitetet të jenë në këtë drejtim. Mirë po, duke qenë se njeriu është i lidhur me materializmin, në shumë raste, ai përsosmërinë e sheh të kufizuar në këtë materializëm që vetë është i kufizuar. Mirë po, kur njeriu arrin atë nevojë materiale, ai e sheh që ka arritur përsosmërinë e duhur dhe nuk gjen rehati. Për këta i përsosmërin e sheh me një nivel më të lartë, dhe kur arrin atë përsëri sheh që nuk është i kënaqur, e përsëri mundohet për përsosmëri më të madhe. Pra, mund të thuhet se njeriu është gjithmonë në kërkim të përsosmërisë, dhe kjo është e futur thellë në brëndësinë e tij. Njeriu për nga natyra është i prirur drejt burimit, dhe derisa të mos e arrijë këtë burim, ai është vazhdimisht i etur. Është fakt se pozita e robit dhe afrimi me Zotin, i cili është vetë krijuesi i njerëzit, i përgjigjet ndjenjës së njerëzit për arritjen e përsosmërisë, dhe në këtë mes, lutja dhe ibadeti është rruga më e mirë që njeriu të arrijë atë pozitë. Kurani gjithashtu thot se spiritualiteti është e vetmja arsye e krijimit të njerëzit, dhe njeriu, duke ngritur lart spiritualitetin e duke u afruar me Zotin dhe zbatuar urdhrat dhe udhëzimet e tij, mund të jetë përfaqësuesi i Zotit në tokë, dhe kjo është pozita më e lartë për një krijesë të Zotit në tokë. Sigurisht, një kuptim më i mirë i konceptit të afërsisë është shumë i rëndësishëm, sepse rrit njohurit tona për veten dhe pozitën tonë të lartë në sistemin botëror dhe na jep më shumë motivim për të lëvizur. Nëse një person nuk e konsideron veten një grimës të harruar dhe të braktisur në një cep të kësaj bote madhështore dhe i njeh mirë aftësitë e tij, ai kurrë nuk do të jetë i gatshëm të shpenzojë thelbin e çmuar të ekzistencës së tij për më pak se çmimi i tij. Në kulturën fetare dhe Kur'anin e shenjtë dhe në traditat islame, Destinacioni i fundit i lëvizjes njerëzore është afërsia me Zotin. Ai që beson në Zot e di se është përgjegjës për çdo vepër që bën në botë. Prandaj bindet urdhrave dhe këshillave të Zotit dhe përpiqet të bëj vepra të mira. Kurani famullart në ajetin 110 të surës El-Kehf konsideron të mundur arritjen e pozitës së afërsisë me Zotin dhe takimin me Zotin e madhëruar nëpërmjet kryerjes së veprave të mira dhe thotë: Thuaj, un jam vetëm njeri, sikurse ju. Mua më shpallet se vetëm një Zot është Zoti juaj. E kush është që e shpreson takimin e Zotit të vet, le të bëj vepër të mirë e në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos përzihej askënd. Siç u tha, bindja dhe afërsia me Zotin dhe besimi në Zot pranohen së bashku me veprat e drejta dhe besimi dhe veprat e drejta së bashku ofrojnë mjetet e lumturisë dhe shpëtimit të njerëzit. Zoti në ajetin 7 të surës El-Bejin thot: Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa të dobishme. Zoti i madhëruar i quan krijesat më të mira ata që besuan dhe bën vepra të mira, dhe i shpërblen me shpërblimin e madh. Dhe në ajetin 8 të së njëjtës sure thot: Shpërblimi për ta tek Zoti i tyre janë vendet në xhenete nëpër të cilët burojnë lumenjë, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur frikën Zotit të vet. Feja islame shkencën e etikës e konsideron veprën më të lartë e të drejtë, që përbën kornizën e jetës individuale dhe shoqërore të çdo muslimani. Kështu, kushdo që dëshiron të jetë në rrethin e besimit të Zotit, duhet ta fusë jetën e tij në bazë të etikës islame dhe këshillave morale të Kuranit të shenjtë. Sa më shumë që njeriu mund të tregojë të tjerëve manifestimet e Zotit me moralin e duhur, dhe veprat e drejta dhe sjelljen e mirë ndaj të tjerëve, aq më shumë ai bëhet shpirtëror dhe aq më shumë ai afrohet Zotit, aq sa merr ngjyrën e tij, dhe siç e përshkruan Kurani, kush është më i lartë se ai që ka ngjyrën e Zotit? Siç thuhet në ajetin 138 të surës El-Bakare, kjo fe jona është ngjyrosi i Allahut. E kush ngjyros me fe më mirë se Allahu? Ne vetëm atë adhurojmë. Të dashur miq, koha e këtij programi ka mbaruar. Si përfundim, ne ju tërheqim vëmendjen se nëse dikush dëshiron të jetë rob i vërtet i Zotit, ai duhet të jetë i solisur me virtyte morale dhe të ndjek rrugën e shërbimit ndaj Zotit. Virtytet morale lartësojnë statusin e njerëzimit dhe shërbimit njerëzor. Prandaj Zoti e ka prezantuar profetin e shenjtë si shembull të qartë dhe model moral dhe njëri të përsosur për shoqërinë. Dhe në ajetin 4 të surës El-Kalam, drejtuar profetit të shenjtë të Islamit thotë: Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali. Po, me të vërtetë. Pejgamberi, që është në krye të misionit të udhëheqjes së umatit musliman, ka shkallën më të lartë të moralit për të penguar të gjithë nga ignoranca, shtypja, padrejtësia, neglizhenca dhe mburrja, dhe drejtimin e tyre drejt adhurimit, bindjes dhe moralit, promovimin e njerëzve dhe në fund drejtimin drejt lumturisë së shpëtimit. Pranvera është një kohë shumë e mirë që njeriu i frymëzuar nga natyra të zbuloj thelbin e tij të çmuar, që është natyra kërkuese dhe e përsosmërisë, dhe të forcojë edhe më shumë gjendjen spirituale dhe virtytet morale të tij. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Aliut alayhi salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij imami të madh. Në zi për martirizimin e Imam Aliut alayhi salam. Aliu alayhi salam, peshore e drejtësisë. Një dit, profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbajti një ligjërat në lidhje me mirësitë dhe karakteristikat superiore të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë mes, Imam Aliu alaihi salam u ngrit nga vendi dhe pyeti: "O i dërguar i Zotit, cilat janë veprat më të mira në këtë muaj?" Profeti i nderuar islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam u përgjigj: "Devotshmëria dhe largimi nga veprat e ndaluara." Pastaj filloi të qaj. Imam Aliu alayhi salam e pyeti Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam për arsyen e qarjes dhe për këtë gjendje e cila kaploi atë në ato momente. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tha: "Qarja ime është për shkak të ofendimit dhe padrejtësisë e cila do të bëhet ndaj teje gjatë këtij muaji. Thuaj se ty po të shoh që je duke falur namazin dhe njeriu më fatzi nga të gjitha gjeneratat e kaluara dhe të ardhme, i cili është vëllai i vrasësit të devesë të Themudit, të godet ty me shpatë në kokë dhe mjekra jote do të gjakoset nga jo goditje." Imam Aliu alayhi salam pyeti: "Në atë kohë, a do të jetë feja ime e drejtë dhe e mbrojtur?" Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam u përgjigj: "Po, edhe në atë kohë, ti do të jesh në fenë drejtë dhe me besim të shëndosh." Në këtë gjendje, fytyra Imam Aliut alayhi salam u mbush me gëzim dhe pasion. Dita e 19 e muajit Ramazan, në vitin 40 Hijri Kameri, njerëzimi u bë dëshmitar i padrejtësisë ndaj robit më të devotshëm të Zotit dhe njeriu më të mirë të kohës pas Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atë dit, Ibn Moljem Moradi e goditi me shpatë helmuar në kokë Imam Aliun alayhi salam dhe e plagosi rënd atë dhe pas tre ditësh, më 21 Ramazan të vitit 40 Hijri Kameri, kjo plagë shkaktoi martirizimin e Imam Aliut alayhi salam, këtij burri të madh të botës së njerëzimit. Ai, vetë në lidhje me tragjedinë që shkaktoi, thotë: "Akoma pa aguar dita, Aliu alayhi salam hyri në xhami dhe pasi bëri lutjet dhe duat pranë Zotit të tij, unë gjitë mbi çatin e xhamis dhe me zë të lartë këndoj ezanin. Pastaj, me zërin e ti me plot dashuri, më zgjoj mua për të falu namazin dhe pastaj shkoj në mihrabin e xhamis për të falu namazin. Ishin qastet të rënda dhe të vështira. Imam Aliu alayhi salam sa po ngriti kokën nga sejdja, me njëherë vendosa shpatën mbi kokën e tij dhe me të gjithë forcën e godita atë në kokë. Dhe saktësisht, godita në të njëjtin vend në të cilin e kishte goditur atë Amr bin Abdud në luftën e Hendekut. Kjo goditje i shkaktoi atij një plagë të thellë, aq sa shkoi deri në ball. Mirë po Aliu alayhi salam vetëm thirri me një zë tingëllues: "Betohem në Zotin e Qabes se u bëra prej shpëtimtarve." Të gjithë historianët besojnë se Imam Aliu alayhi salam në mihrabin në të cilin adhuronte Zotin u sakrifikua për drejtsinë e tij. ai nga insistimi i madh për kërkimin e të vërtetës dhe për të bazuar në parimet e drejtësisë sociale, pasi duroi 25 vjet heshtje për të ruajtur pemën e re të Islamit, më në fund nuk gjeti rrugë tjetër përveç se të pranojë përgjegjësinë për ta udhëhequr shtetin Islam dhe këtë përgjegjësi ja imponoi vetes. Nga pikpamja Imam Aliut a.s. drejtësia duhet në krye të vlerave islame dhe shtylla më e rëndësishme politikës. Në ditën e parë kur ai mori udhëheqjen e shtetit të madh islam në mënyrë të qartë dhe të sinqertë, politikën vetë shpjegoi në këtë mënyrë: "Motivi im nga udhëheqja e shtetit islam është ripërtëritja e fesë dhe zbatimi i drejtësisë në të gjitha shtresat e shoqërisë. Metoda ime e veprimit do të jetë po ajo metodë e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, dhe në këtë çështje nuk do të bëj kompromis me asnjë person." Në kohën kur Imam Aliu alaihi salam mori në dorë udhëheqjen e shtetit Islam, vendosi në zbatim të përpikt dispozitat hyjnore, luftoi kundër beshtytnive, trajtoi gjendjen e të varfërve dhe njerëzve nevojtar, realizoi të drejtat e atyre që u kishte bërë padrejtësi dhe ka bërë të gjitha përpjekjet për ndarje në mënyrë të drejtë të pasurisë së arkës shtetërore. Imam Aliu alaihi salam tha: "Betohem në shpirtin tim, nuk do të bëj asnjë neglizhencë në luftën kundër atyre që kundërshtojnë të vërtetën dhe atyre që janë zhytur në rrugën e humbur. Betohem në Zotin e Madhëruar se do ta çaj në dy pjesë stomakun e rrugës së humbur dhe nga ajo do të nxjerr të vërtetën dhe të drejtën." Nahjul Balagha, ligjërata 104. Imam Aliu alaihi salam jo vetëm që nuk i dha përgjigje pozitive kërkesave për përfitime më të mëdha të atyre që kanë luajtur rol në përgatitjen e përhapjes së Islamit, por nuk pranoj të bëhet kurfar dallimi mes atyre dhe njerëzve të thjeshtë të shoqërisë dhe të ardhurat e qytetarëve nga arka shtetërore i ndante në mënyrë të barabartë. Imam Aliu alaihi salam tha: "O njerëz, unë jam njëri prej jush. Interesi im është interesi juaj dhe dëmi im është dëmi juaj. Unë ju çoj juve në rrugën dhe metodën e profetit tuaj dhe në mesin tuaj do ta zbatoj atë urdhër për të cilin jam urdhëruar. Dijeni se çdo person që ka dhënë rryshfet, ndonjë copë tokë dikujt dhe çdo pasuri nga pasuria e Zotit që i është falur dikujt, do ta kthejë në arkën shtetërore. Me padyshim se në drejtësi ekzistojnë zgjidhje për problemet dhe ai të cilit i ngushtohet rrethi për shkak të drejtësisë, në padrejtësi do t'i ngushtohet më shumë rrethi."
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtarët drejtësinë sociale të Imam Aliut alaihi salam nga dy aspekte konsiderojnë të pashembullt. Nga aspekti i parë, pikpamja e tij për drejtësinë sociale përputhet plotësisht me besimin e tij. Nga aspekti i dytë, ai ishte prej mendimtarëve të rrallë i cili e zbatoi në praktik këtë pikpamje dhe si udhëheqës i një shteti dhe një shoqërie të gjerë multietnike, i zbatoi në praktik teoritë e drejtësisë shoqërore dhe sociale të Islamit. Në kohën kur vëllai i tij Akili kërkoi një pjesë të vogël nga arka shtetërore, Imam Aliu alaihi salam një hekur të nxehtë vendosi mbi dorën e tij dhe kështu i kujtoi dënimin që ekziston për ata të cilët keq përdorin arkën shtetërore. Imam Aliu alaihi salam në postin e gjykatësit të lartë e emëroi Abul Aswad Duali, i cili ishte një prej shokëve të tij besnik, mirë po pas një kohe të shkurtër e shkarkoi atë nga posti i gjykatësit. Abul Aswad Duali, plotësisht i zemëruar, shkoi pranë Imam Aliut alaihi salam dhe i tha: "O prisi i besimtarve, çfarë veprimi u bë shkak për shkarkimin tim nga detyra e gjykatësit? Unë nuk kam bërë ndonjë tradhti në përgjegjësinë time, dhe as nuk jam akuzuar për ndonjë tradhti. Imam Aliu alayhi salam tha: "Ti po e thua të vërtetën dhe në kryerjen e detyrës dhe përgjegjësisë tënde ke respektuar kushtin e besnikërisë. Mirë po, më kanë ardhur disa raporte se ku një paditës dhe një akuzuar vinë pranë teje, ti po flet me zë më të lartë se ata. Kjo bëhet shkak që ata të cilët kanë të drejtë të friksohen dhe të mos mund të flasin në mënyrë të qetë dhe të mbrojnë veten." Aktualisht, letra Imam Aliut a.s. drejtuar Malek Ashtarit si një prej dokumentave më të mira për zbatimin e drejtësisë dhe burim për zhvillimin e drejtësisë gjatë gjithë historisë, ka tërhequr vëmendjen e shumë organizatave ndërkombëtare dhe figurave të ndryshme të mendimit botëror. Kjo letër e cila shumë herë është analizuar dhe studiuar nga mendimtarët e feve dhe fushave të ndryshme në botë, ka mahnitur edhe ekspertët më të dalluar të çështjeve politike dhe shoqërore të institucioneve të ndryshme. Prandaj, konsiderohet shembulli më i qartë i drejtësisë dhe ligjit gjithëpërfshirës të të drejtave të njeriut. Tani, si ndodhi që ky i dashur i Zotit dhe ky sundues mendimtar, drejtësi dashës dhe kërkuesi të vërtetës, u martirizua me shpatën e urrejtjes dhe të armiqësisë? Është e vërtet që Ibn Muljam Moradi ishte autori sulmit që martirizoi Imam Aliun a.s. Mirë po, faktori kryesor për eliminimin e Imam Aliut a.s. nga shoqëria, në realitet, ishte një lloj të menduarit të gabuar. Një lloj të menduarit i cili nuk ishte i kufizuar vetëm me periudhën e Imam Aliut a.s., por edhe në kohën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, mund të vërehen rrënjët e atij mendimi dhe gjithashtu pas periudhës e Imam Aliut a.s. në periudha të ndryshme historike. Për fat të keq, ekzistenca e një të menduarit të tillë nuk mund të mohohet, i cili ka luajtur rol të madh në devijimin e shumë lëvizjeve islame. Një mendim i tillë ekziston dhe në periudhën bashkohore. Ky mendim i thatë dhe ignorant nga ekzistenca e shumë e ashpër e tij, nga feja, gjithashtu ka paraqitur një imazh shumë të keq dhe të papranuar dhe është bërë shkak për krijimin e shumë krizave. Në këtë mendim, njeriu nuk mund të bëjë dallimin mes armikut dhe mikut dhe nuk i përcakton prioritetet e shoqërisë islame dhe shumë lehtë i vendos të tjerëve etiketën e mosbesimit dhe i nxjerr ata jashtë rrethit të islamit dhe përkushtohet për eliminimin e çdo kujt tjetër që nuk përputhet me këtë mendim. Në fund, ky lloj i mendimit ndryshon ekuacionet politike në favor të armiqve të islamit. Prandaj, vrasës i Imam Aliut a.s. është një përfaqësues i vogël i këtij të menduari dhe njëkohësisht është rreziku i madh i cili është bërë shkak për krijimin e një shoqërie të madhe sa vetë vrasja e Imam Aliut a.s. në mihrabin e adhurimit të Zotit. Ky është pikërisht ai rreziku i madh i cili gjithnjë kërcënon shoqërinë njerëzore. Rreziku i ignorancës e individëve të cilëve dhe këtyre grupeve më shumë është nga ky aspekt se krijojnë distancë mes logjikës dhe arsyes së fesë, ndërkohë që në kulturën e Imam Aliut alayhis salam, dituria dhe besimi, logjika dhe feja zhvillohen në harmoni dhe asnjëra prej këtyre në mënyrë të vetme nuk mund ta çojë njeriu deri tek lumturia dhe përkryerja. Duke ndarë se cilin për këtyre faktorve, ignorantët fanatik bëhen vegël në dorën atyre që bëjnë intriga dhe bëhen pengesë për rrugën e realizimit të qëllimeve të larta islame. Ibn Abd al-Hadid, dietari i njohur sunit, thot: "Për ta njohur të menduarin e ignorancës dhe mendimin e ngurtë, u atërheq vëmendjen në këtë çështje se vrasësi i Hazretit Ali alayhis salam, kur vendosen për të kryer këtë sulm, qëllimisht kanë zgjedhur datën 19 të muajit Ramazan. Ata kanë thënë: Ne dëshirojmë të bëjmë adhurimin e Zotit dhe pasi që duam ta bëjmë një veprim të mirë, më mirë është që këtë veprim ta bëjmë në njërin prej netëve të dashura që të marrim shpërblim më të madh. përmbledhja e veprave, vëllimi 12, faqe 93. Ky është pikërisht ai mendim takfirist edhe i grupit terrorist ISIS, i cili edhe sot pas shumë shekujsh ka ngritur kokën dhe bota islame po vuan nga ky mendim. Ndoshta mund të thuhet se takfiristët të cilët i kanë rënjën në sektin e devijuar të vehabizmit janë forma të reja të atyre Ibn Muljemave, të cilët sot me pretekste të kota shumicën e muslimanëve të botës, si sunit ashtu edhe shiit, po i quajnë një besimtar dhe kanë lyer duart me gjaku në umetit islam. Imam Aliu alayhiselam me të gjitha ato virtyte të larta të pamohueshme gjatë gjithë historisë njerëzimit kanë arritur të zbulojnë skandalet e lëvizjes së hipokrizisë dhe mendimit të sigurt përgjithmonë në historinë e njerëzimit deri në atë masa që edhe tani pas 14 shekujve muslimanët të kenë një dispozicion, një kriter të qartë për ta njohur të vërtetën nga e pavërteta. Imam Aliu alayhiselam në ditën e fundit i jetës së tij ka kërkuar nga njerëzit që ta kuptojnë thellësinë, natyrën e përkohshme të kësaj bote dhe të zgjedhin një rrugë më të mirë për të çliruar nga prangat e jetës materiale. Imam Aliu alayhiselam në një fjali shumë të shkurtër dhe me plot kuptim, jetën e vetë ka konsideruar një mësim shumë të madh dhe ka thënë: "Unë dje isha shok dhe mik i juaj dhe sot jam një mësim për ju. Dhe nesër do të ndahem nga ju. Nesër kur ta shikoni vendin tim të zbrazët, do ta ndjeni se çfarë vlere ka bota." Nahjul Balagha, ligjërata 149. Imam Aliu alayhiselam, muslimani i parë ndihmës dhe zëvendës i të dërguarit të Zotit, shembulli i pashembullit trimërisë, dashurisë dhe miqësisë, kërkuesi i të vërtetës dhe zbatuesi i drejtësisë, më në fund u martirizua. Madhëria Imam Aliut alayhiselam ishte deri në atë mas sa që Xhibrili në mes të qiellit dhe tokës thirri me zë të lartë: "Betojmë në Zot se u kthye shtylla e udhëzimit dhe ylli i diturisë së profetëve u fut në errësirë dhe u zhdukën shenjat e devotshmërisë dhe u kaputën hallkat e besnikërisë." Al-Amal, vëllimi i parë, faqe 174. Në fund, shprehim ngushëllimet tona me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Aliut alayhiselam, me shpresë që të jemi ndjekës të rrugës së tij. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSE, ter@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutyan, Hajeren, Radio Jam në Klesum.